Luukkaan evankeliumin 12. luvusta, jakeet 54-56. Sitten Jeesus sanoi kansalle, kun näette pilven nousevan lännestä, te sanotte heti, tulee sade, ja niin tuleekin. Ja kun näette etelätuulen puhaltavan, te sanotte, tulee helle, ja niin tuleekin. Te tekopyhät, maan ja taivaan ilmiöitä, te kyllä osaatte arvioida, kuinka sitten ette osaa arvioida tätä aikaa. Tässä Jeesus puhuu ensin vähän luonnon ilmiöistä, että kun pilvi nousee lännestä, niin sade tulee. Siellä Juudean ja Galilean alueella Välimerihän on siellä lännessä aivan. Niin kuin meillä täällä Suomessakin tuo Pohjanlahti on tuossa lännessä. Jos länsituuli tulee ja sieltä pilvet tulee, niin me ymmärretään, että yleensä ne tuo sateen tullessaan. Etelätuuli taas toi helteen, eli siellä Juudean eteläpuolella Arabia ja Siinain erämaa. Jos sieltä tuuli alkoi puhaltaa, niin kansa ymmärsi heti, että helle on tulossa. Mutta sitten jae 56, Jeesus sanoi aika voimakkaasti, että te, jotka tutkitte näitä säitä, niin te olette tekopyhiä. Maan ja taivaan ilmiöitä te kyllä osaatte arvioida, kuinka ette sitten osaa arvioida tätä aikaa. Miksi Jeesus sanoi, että kansa on tekopyhä? He olivat kyllä pintapuolisesti kiinnostuneita ulkoisista siitä, mikä näkyi. Millainen sää tulee, kun taas tärkeämpää olisi arvioida näkymättömiä asioita, ajan ilmiöitä, koska niiden vaikutus on paljon syvempi. Helle ja sade tuntuu iholla, mutta ne, mitä tapahtuu näkymättömissä, ne vaikuttaa meidän mieleemme, ajatuksiimme, tekoihimme ja aina iankaikkisuuteen asti. Jeesuksen ajan ihmiset, he elivät keskellä koko maailman historian suurinta muutosta. Mutta kuinka moni heistä ymmärsi, että Messias oli todella heidän keskellään ja koko maailmaa koskeva uusi aikakausi oli alkamassa? Jumala siirsi kelloa lakiliitosta armon aikaa. Kuinka moni Jeesuksen ajan kansalaista ymmärsi sen? Me muistetaan, että siellä oli hurskas Simeon ja Hanna Jeesuksen syntymän aikoihin temppelissä. He kyllä tiesivät, mikä tästä lapsesta tulee, mutta suurin osa kansasta, he olivat vain kiinnostuneita ulkoista asioista. He olivat ehkä innoissaan siitä, kun Jeesuksen leipäihmeen myötä saivat syödä. Ja siellä kujilla ja torilla aina oli tapahtumia, missä Jeesus liikkui. Fariseukset ja Jeesus ja opetuslapset ottivat yhteen. Siellä oli aina pientä härdelliä meneillään. Ja ei tarvinnut somesta katsella, että mitä maailmalla tapahtuu, kun meni vain sinne kujille etsimään tilanteita. Aina oli jotain tapahtumassa. Kansa eli tuommoista hyvin hektistä vaihetta. Ei tullut aika pitkäksi, mutta ymmärsikö heistä kukaan? Mitä aikakautta he silloin todellisuudessa elivät? Ja siksi Jeesus sanoi, te tekopyhät, te olette kiinnostuneita vain ulkonaisista asioista. Sääilmiöt te osaatte kyllä arvioida, mutta entä syvemmät asiat? Osaatteko te niihin perehtyä? Entä me tänään? Osaammeko me lukea ajanmerkkejä? Olemmeko me tässä suhteessa tekopyhiä? Mitä Jeesus sanoisi meille? Olemmeko me kiinnostuneena vain pintapuolisesti? No me suomalaistaan puhutaan aina säästä. No se on, siitä on hyvä aloittaa aina syvemmätkin keskustelut. Mutta helteet ja sateet tulee ja menee. Ja Jumala antaa aurinkonsa ja sateensa paistaa ja langeta niin vanhuskaille kuin väärillekin. Siitä me emme paljon voi lukea syvällisiä asioita, mutta meidän tulee lukea tämän ajan merkkejä paljon syvällisemmin kuin vain sään avulla. Ja kaikkien näiden ilmiöiden lukutaito, se löytyy Jumalan sanaa vasten. Jumalan sana on ikään kuin tausta, jota vasten me voidaan katsella, mitä maailmassa tapahtuu, minkälaisia asioita liikkuu, minkälaisia ilmiöitä on. Ja On tärkeää, että me tunnemme Jumalan sanaa. Jos me emme tunne Jumalan sanaa, me emme osaa lukea ilmiöitä. Me emme osaa lukea eikä seurata ajan merkkejä. Ja se ei ole mikään tavallaan, niin kuin, että se kuuluu vain jollekin tulevaisuuden ennustajien spesialisteille, koska Jeesus piti sitä äärimmäisen tärkeänä, että me kaikki uskovat, tunnemme ja seuraamme niitä. Raamatussa on ilmoitettu monia eri asioita koskevia tunnusmerkkejä. Muistat ihan Jeesuksen syntymään liittyen, Jesaja ilmoitti, että neitsyt tulee raskaaksi ja sen kautta Herra itse antaa teille merkin. Jeesus sanoi aikansa ihmisille, että tälle sukupolvelle ei anneta muuta kuin Joonaan merkki. Joona oli 3 päivää 3 yötä meriperon vatsassa ja samalla tavalla ihmisen poika on maanpovessa 3 päivää 3 yötä. Eli Jeesus antoi merkin Joonaan kautta hänen kuolemastaan, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta. Jeesus puhui itse ajan merkeistä ja sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Miksi Jeesus sanoi sen? Liittyen nimenomaan viimeisiin aikoihin. Siksi, koska uskonnollisessa kentässä ja hengellisessä elämässä nämä eksyttävimmät voimat ne ovat vahvimmillaan lopun aikana. Jeesus puhui myöskin luonnossa tapahtuvista mullistuksista, jotka lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla loppua kohden. Miksi Paavali kirjoitti Timoteukselle, että tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja? Ja sitten hän luettelee, miten ihmiset käyttäytyvät, miten he elävät. Miksi? Miksi Paavali kirjoitti Timoteukselle sen? Miksi se on talletettu meille, tämän ajan uskoville? Koska niiden ilmiöiden tunnistaminen, se auttaa meitä hahmottamaan, missä me liikumme. Se auttaa ymmärtämään, mitä maailmassa tapahtuu. Se auttaa varautumaan erilaisiin asioihin. Se antaa oikean perspektiivin ja se luo kestävyyttä. Kansakunnissa tapahtuu merkkejä, joiden yli kaiken kohoaa tämä huomattava merkki, Israelin kokoontuminen omaan kansansa. Hesekielen kirjassa sanotaan, että aikojen lopulla minä kokoan kansani takaisin omaan maahan. Se on yksi kansoissa tapahtuva merkki. Mutta yli kaiken merkkien kohoaa merkkien merkki. Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoi Jumala, minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Nuorukaiset näkyvät, vanhukset unia uneksuvat, palvelijani ja palvelijatterini päällä minä vuodatan henkeni, he ennustaavat ja profetoivat. Jumala on antanut ja antaa edelleen pyhässä hengessä sellaisen voimalatauksen seurakunnalleen, sellaisen rokotuksen tämän maailman ajan voimia vastaan, että siitä on oksat pois, koska kun Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella, hän antaa meille varustuksen. Hän antaa meille puolustajan, hän antaa meille muistuttajan, joka muistuttaa, mitä Kristus on itse sanonut. Hän on totuuden henki. Hän kääntää meidän katseemme, mihin? Jeesukseen. Muistatte, kun Jeesus itse sanoi, että pyhänkin tulee ottaa minun omastani ja kirkastaa minut. Ja Jumalan seurakunta, joka elää pyhän hengen voimassa ja tuoreudessa, se on väkevä merkki tälle ajalle. Ja sen Jumala haluaa myöskin ikään kuin nostaa uuteen niin kuin voimaan. Ja tämä lupaus pyhän hengen lahjasta, se kuuluu kaikille. Jeesus ei jätä sinua yksin. Hän kastaa pyhällä hengellä, hän varustaa, hän vuodattaa henkensä kuivan maan päälle. Ja sitten viimeisimpänä ja kaikkein kirkkaimpana Raamattu puhuu, ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Halleluja. Niin kuin salama leimahtaa idästä länteen ja valaisee koko taivaan kannen, hän tulee valaisemaan koko maanpiirin, kun hän tulee. Ja sitä päivää me odotamme. Minua ainakin innostaa ja sytyttää olla hereillä, valvoa ja toimia. Olla valmiina ja olla työn touhussa Jumalan valtakunnassa, sillä kun hän tulee, kaikki muu tulee menettämään merkityksensä. Ja mä ajattelin, että kuinka tärkeää meillä uskovilla on, että me elämme jo nyt sen tulevaisuuden todellisuuden mukaan, kun Kristus hallitsee. Meillä uskoville on annettu suuri etuoikeus olla edellä aikaamme. Elää Jeesuksen hallintavallan alla, koska siihen tämä maailma tulee eräänä päivänä myöskin sitten niin kuin ajautumaan, kun Jeesus tulee ja ottaa täydellisen hallintavallan. Totta kai siellä on myllerryksiä, siellä on antikristuksen aika, siellä on monia muita juttuja, mutta meille uskoville on annettu suuri etuoikeus elää jo nyt Jeesuksen herruuden alaisena. Me ollaan moderneja. Aamen. Ja on jotenkin hieno antaa, niin kuin Jimmy luki alussa, että koko meidän elämämme järjellisesti Jumalalle ja palvella koko elämällä Herraa. Ja meillä jokaiselle löytyy se oma paikka, meillä oma tehtävä, ollaan siinä innokkaita ja palavia. Muutamia aikamme ilmiöitä, jotka mulla on voimakkaasti mielessä tätä sunnuntaita ajatellen, josta haluan pikkusen raottaa. Mä saan semmoisen sisäisen tuskani purettua sen kautta ja myöskin jotain, mitä Jumala näistä asioista ajattelee. Mutta sitten lopussa haluan palata tähän tärkeimpään merkkien merkkiin, siihen, että me seurakuntana olemme merkkinä tälle maailmalle. Kaikki ne ilmiöt, jotka vaikuttaa maailmassa, ja ne voimat, jotka vaikuttaa maailmassa, ne aina jollain tavalla suodattuu seurakuntaa, ja niistä tulee heijasteita seurakuntaa. Ja kun mä näen, miten nämä tämmöiset negatiiviset ilmiöt haavoittaa uskovia, niin aina tulee semmoinen suru, mutta suru on vähän ehkä semmoinen pehmeä sana, oikeampi sana on semmoinen pistävä kipu. Ne aina jotenkin haavoittaa, koska me olemme toinen toistemme jäseniä ja me liitymme toinen toisiimme. Ensimmäinen ilmiö ajan merkeistä, laittomuuden aika. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että laittomuus pääsee valtaan, laittomuus lisääntyy ja sen seurauksena monien rakkaus kylmenee. Ja Paavali puhuu Tessalonikassa kirjassa, että laittomuuden salaisuus vaikuttaa jo. Jahka vain tulee tieltä poistettua se, joka pidättää. Ja silloin laittomuus ihan ruumiillistuu antikristuksen muodossa. Niin että ilmestyy tuo, sanotaan, että puhutaan henkilöstä, puhuu laiton. Ja mä oon miettinyt tätä termiä, tämä on mielenkiintoinen. Eli laittomuus, mitä on laittomuus? Mikä on laittomuuden salaisuus? Mikä on ilmiö nimeltä laittomuus? Siinä on kyse toimimisesta ikään kuin lakia ei olisi olemassakaan. Tunnistatteko te sen tässä ajassa? Toimiminen, ilmiö, toimitaan niin kuin lakia ei olisikaan. Se on laittomuutta. Ja laittomuuden salaisuus on se valtavan liikehdinnän semmoinen sisin olemus, joka lopulta sitten nostaa tämän henkilöityneen laittomuuden, eli laittoman, eli antikristuksen joksikin aikaa maailman valtiaksi, jonka sitten Herra Jeesus itse oman suunsa henkäyksellä surmaa. Ja mä ymmärrän, että tuo suun henkäys on Jumalan sana. Ja jos me haluamme taistella pahuuden voimia vastaan, niin meidän suussamme täytyy olla Jumalan sana. Koska sillä samalla voimalla Jeesus tulee kerran oman suunsa sanalla surmaamaan tämän laittoman. Laittomuudelle on tunnusomaista valheeseen mieltyminen ja tämmöinen totuuden kaikinpuolinen vääristäminen. Mäpä luen Jesaja 5:20 ja voit miettiä, onko tämä ilmiö totta tässä ajassa tänään. Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi, jotka kääntävät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. Eli kaikki käännetään ylösalaisin toisinpäin kuin mitä ne on. Tämä on tunnusomaista laittomuudelle. Tästä niin kuin ilmiöstä, että eletään niin kuin lakia ei olisikaan, niin seuraa sitten oikeastaan kaikki muutkin lieveilmiöt. Meidän on kuitenkin uskovina turvallista muistaa se, että Jeesus ilmoitti, että laista ei tule katoamaan pieninkään piirto, ei pieninkään pilkku eikä kirjain, saatika sitten periaate. Ennemmin taivas ja maa katoaa, kun näin tulee tapahtumaan. Jumalan laki on siis kuolematon, ja siksi juuri laittomuuden valtaan pääsy, se on todella valheellista, mutta se on todellinen ilmiö, ja se näkyy sillä, että monien rakkaus kylmenee. Eli se on myöskin rakkaudettomuuden aika ja ilmiö. Sitten toinen ilmiö, mä nopeasti tässä vain vähän avaan näitä asioita, ei niihin perehdytä kovin paljon. Tämmöinen kakkosjuttu, kun mä laitin sen otsikolle, elämän alennusmyynti, halveksunta, arvottomuus. Mä muistan joskus, kun 80-luvun lopulla opiskelin kasvatustieteitä, niin siellä puhuttiin moniarvoisesta yhteiskunnasta. Ja mä nuorena opiskelijana rapsuttelin päätä, että miten tämä on mahdollista, että moniarvoinen yhteiskunta. Mä ajattelin, että se voi pitää paikkansa tai se ei tule ainakaan toimimaan. Ja tämä moniarvoisuus, sehän johtaa ilman muuta ristiriitoihin. Se johtaa arvotyhjiöön, se johtaa arvojen pirstaloitumiseen. Ja me eletään tässä moniarvoisessa yhteiskunnassa, mutta me eletään myöskin sen ongelmissa. Ja me nähdään voimakas hyökkäys itse elämää kohtaan. Hyökkäys isyyttä kohtaan. Koska se hyökkäys kohdistuu pohjimmiltaan Jumalaan. Paavali sanoi Efesolaiskirjeessä, että minä notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Ja jos olette huomanneet, niin hyökkäys isyyttä kohtaan on aika voimakas tässä ajassa. Se on oikein ilmiö, ja se tietysti heijastuu perheen pahoinvointiin, ja se heijastuu lasten tulevaisuuteen monella eri tavalla. Elämän arvottomuus ja halveksunta, se näkyy auktoriteettien halveksuntana, vanhempien halveksuntana, ja äärimmälleen vietynä, mikä viime viikkoinakin on ollut tapetilla, eutanasiana, aborttina, eli armokuolemana, odottavien tai sikiöiden niin kuin tuhoamisena. Elämää ei arvosteta. Mikä on Jumalan vastaus näihin kysymyksiin? Jumala on antanut kunnioituksen periaatteen suojelemaan meidän elämää. Se on parantaa meidän elämän laatua, se turvaa meitä monella tavalla. Ja meidän jokaisen ihmisen elämämme päivät, ne on Jumalan kädessä. Ihmisellä ei ole valtaa ronklata sitä, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan, että ronklatahan jotakin juttua. Ei ole valtaa tarttua niihin. On Jumalan kädessä. Ja elämä on pyhä ja jokainen meistä on arvokas. Ja on äärimmäisen tärkeää, että me myöskin elämme kunnioituksen ilmapiirissä näin ihmissuhteissa, mutta sitten myöskin ihan elämää kohtaan. Eutanasiasta voisi puhua paljon, mutta en halua siihen nyt perehtyä ihan, haluan vähän tuon tärkeimpään juttuun sinne siellä lopussa sitten mennä. Kolmas ilmiö, ylikorostunut seksuaalisuus ja sen vääristymät. Tämähän on aihe, josta on jauhettu ehkä liikaakin, mutta haluan tässä jotain ottaa, koska sen voimat ja vallat valitettavasti saastuttaa ja kaataa monet. Monet rikkoo sisäisen minuutensa toimimalla vastoin Raamatun periaatteita, ja myöskin uskovien nuorten kohdalta seksuaalisuus on ongelmakenttä, jolla jopa lapset altistuu niin sanotun nettipornon muodossa. Seksuaalisuudesta on erilaisia vääristymiä, ja nyt on tullut ilmiö kristityt homot. Ja minä uskallan sanoa mielipiteeni, että ei sellaisia voi olla olemassakaan. On tietysti uskovia, jotka kamppailee homoseksuaalisten asioiden kanssa, mutta kristityt homot siinä mielessä, että on julkinen homoseksuaalisuus ja tunnustava kristillisyys samassa paketissa, niin ei onnistu. Uskovien nuorten löyhentynyt käsitys avioliiton pyhyydestä, ja uskokaa tai älkää, tämä ilmiö tulee murentamaan tulevaisuudessa, ellei tapahdu voimakasta pyhitysliikettä. Se tulee murentamaan kristillistä elämää enemmän kuin osaatte arvioidakaan. Kysyn, millaisia periaatteita ja millaisia arvoja uskovat nuoret tulee opettaa omille lapsilleen, jos he itse Jumalan sanasta tietoisina rikkovat omassa elämässään avioliiton pyhyyden seksuaalisuuden alueella? Mitä he opettaa 20-30 vuoden päästä sitten omille lapsilleen? voitte miettiä tätä ilmiötä. Ja tämän ilmiön seuraukset, joita minä näen, niin tekee aina itseen tosi kipeätä, koska seksuaalisuus on kuitenkin yksi kauneimmista asioista, joka Jumala on asettanut avioliittoon ja siihen ihmissuhteeseen. Ja Jumalan vastaus on, että seksuaalisuus kuuluu yhden miehen ja yhden naisen väliseen avioliittoon, ei minnekään muualle, ei missään muussa muodossa. On niin kuivaa asiaa, että pitää ottaa vähän vettä. Neljäs ilmiö. Minä olen Herra, minun Jumalani. Kuulitte oikein. Minä olen Herra, minun Jumalani. Tiedätte, se on vääristymä ensimmäistä käskystä, joka sanoo, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Mutta ilmiö nimeltä, minä olen Herra, minun Jumalani. Ensimmäinen käsky on muutettu, minä olen oman elämäni Herra. Ja jos Jumalasta ylipäätään puhutaan, niin hän on sitten sellainen kuin minä haluan. Mikä sopii niin kuin minun mieleeni. Ja Jumalasta tehdään sellainen, kun se sopii minun omaan ajatusmaailmaani. Totuus on se, joka tuntuu parhaimmalta, joka tuntuu niin kuin, että musta tuntuu, että tämä on oikein. Niin mä voin tehdä näin. Kaikki muutkin tekee niin. Tällainen tunnetotuus. Eli jos tuntuu hyvältä ja sitten kun tunteet ei ole sidottukaan Jumalan sanaan, niin mennään metsään. Ja tähän ilmiöön kuuluu tämä loukkaantumisen yliherkkyys. Varmaan johon kaikki on huomannut sen. Koska kaikilla on totuus, niin kaikkea pitää varoa, ettei kukaan loukkaantuisi. Ja ei toimi. Eihän toimi. Ei, koska Jumalalla on totuus ja Jumalaa meidän tulee kunnioittaa. Jumala on aina Raamatun Jumala. Ei koskaan ihmismielen mukainen. Hän on se, kuka hän on. Hän ilmoittaa nimekseen, minä olen. Ja hän on sellainen kuin Raamattu on hänet Jeesuksessa, Kristuksessa meille myöskin ilmoittanut. Jumala ilmoittaa nimensä, minä olen. En ole inhimillisen ajatuksen mukainen, vaan se juuri, joka sana meille ilmoittaa. Ja absoluuttinen totuus, ajaton, muuttumaton ja objektiivinen totuus on olemassa ja se on Jumalan sanassa ja se on Jumalassa itsessään. Viides ilmiö, jonka haluan lyhyesti vielä ottaa tähän, nautinnot ja lyhytjännitteisyys. Teknistymisen tuoma lyhytjännitteisyys. Eilen kuulin uutisissa, että lapset ei enää lue edes sarjakuvia. Niihin pitää keskittyä vähän. Se on liian. Tämä on mun tulkinta asiasta, mutta lasten sarjakuvien lukeminen on vähentynyt. Ei jaksa katsoa. Pitää olla nopeampi tempoinen juttu. Mitä tämä ilmiö tarkoittaa? Teknistymisen tuoma lyhytjännitteisyys, se tuhoaa kärsivällisyyden ja pitkämielisyyden, jotka on muuten yksi laadukkaan elämän ja elämänhallinnan perustaitoja. Se on myöskin rakkauden ja hengen hedelmän yksi ominaisuus. Tähän ilmiöön kuuluu, että nautinto, tieto, hyöty minulle nyt ja heti. Me olemme itsekin tästä osallisia. Mulla palaa päreet heti, jos tekniikka ei toimi. Markku muistaa, tässä kerran oltiin tuolla, mä yritin jotakin juttuja tehdä tietokoneella. Ei kerta kaikkiaan, kun ei netti toiminut ja se oli niin hidas, niin heti palo päreet. Ja pyyhkiike, hui. Joo, me olemme osallisia siitä. Mutta mitä se tarkoittaa meidän elämässä, koska Raamattu kuitenkin haluaa kasvattaa meitä kärsivällisesti odottamaan, kärsivällisesti tavoittelemaan asioita, kärsivällisesti suhtautumaan toinen toisiimme, uskollisesti tekemään työtä, näkemään vaivaa, kärsivällisesti ja pitkämielisesti kestämään koetukset. Nyt tämä teknistymisen tuoma lyhytjännitteisyys, se tuhoaa tämmöisen mahdollisuuden henkiselle kasvulle. Ja jos me ajatellaan hengellistä työtä, jos me ollaan lyhytjännitteisiä, jos me ollaan semmoisia hektisiä, niin me tiedämme, että se ei kovin pitkälle kanna, koska elämän realiteetit ja Jumalan valtakunnan työ on kuitenkin vähän toisenlaista. Tästä myöskin sitten poikii tämmöinen ilmiö kuin sitoutumattomuus. Vanhemmat ei välttämättä sitoudu enää huolehtimaan lapsista sillä tavalla kuin ehkä aikaisemmin. Puolisot sitoutuvat löyhästi avioliittoon ja uskovien sitoutuminen seurakuntaa heikentyy. Seurakunta on sitten, jos minulla ei ole mitään muuta. Ja mä oon miettinyt, että mitähän tästä olisi tullut, jos Jeesus olisi sanonut isälle, kun isä antoi tehtävä, että menee alas maailmaan. Ja Jeesus sanoi, että no mä menen sitten, jos ei minulla ole mitään muuta. Ja Jumalan vastaus on, Jeesus tuli palvelemaan, ei palveltavaksi. Hän oli kuuliainen kuolemaan asti. Siinä on meille esimerkkiä. Antero Laukkanen kysyy ristivoitossa, olikohan tämän viikon ristivoitto, kun hän pohti aikakautemme haasteita. Mä luen siteerauksen. Miten voi syntyä uusi Jumalaa rakastava sukupolvi, jos vanhemmat eivät tuo lapsiaan seurakuntaan? Johonkin lapset kuitenkin viedään. Heidän viikko täytetään erilaisilla harrastuksilla, mutta sitten kun pitäisi tulla seurakuntaan, voimat ovat poissa. Panostakaa lastenne hengelliseen tulevaisuuteen. No, me voidaan nimetä ilmiöitä, me voidaan nähdä epäkohtia, mutta mä olen miettinyt, että mikä tuo todellisen muutoksen meidän hengellisessä elämässämme. Ja mä näen vastauksen, se on uusi elämä Kristuksessa, voimakas Pyhän Hengen virvoittava vaikutus, jota meidän tulee tavoitella, jota meidän kohti pitää pyrkiä. Vastaus on näidenkin ilmiöiden kohdalla seurakunta, joka elää voimakkaasti Jeesus-keskeistä elämää. Uudistuu jatkuvasti hänen tuntemisensa kautta, eikä kompastu tämän ajan ilmiöihin. Synti pois. Synti estää kaiken hyvän. Ja synti lähtee parannuksen teolla ja Jumalan anteeksiannolla. Onneksi meillä on syntien anteeksi saamisen mahdollisuus. Se on mahtava voima, se on mahtava mahdollisuus. Jeesus ei tullut käskemään meitä pyhyyteen, vaan hän tuli tekemään meistä pyhiä. Halleluja. Hän on tehnyt sinut pyhäksi oman verensä kautta. Sinä olet pyhä, sinä olet Jumalalle kuuluva. Et kuulu tämän maailman henkeen, etkä tämän maailman ilmiöiden alle, vaan sinä kuulut Jumalalle. Sinä olet pyhä. Jeesus teki sinut pyhäksi. Ja siinä on Jumalan vastaus näiden ilmiöiden ja voimien keskellä. Uusi elämä Kristuksessa ja Pyhän Hengen hallintavalta ja voima. Katsotaan lyhyesti vielä Daavidin elämää. Jos me katsotaan Daavidia, niin hänen ympärillään oli mitä erilaisimpia ilmiöitä. Me monta kertaa vain muistetaan, että hän oli se, joka kaatoi Goliatin ja sitten eli voittoisaa kuninkaan elämää. Mutta Daavid, jos kuka, oli piinattu ympäriltä, monella tavalla häiritty, piiritetty, monien ongelmien ja epäkohtien keskellä kamppaileva mies. Ja mikä oli Daavidin ratkaisu näissä asioissa? Ja mä jotenkin haluaisin siirtää Daavidin ajatukset ja elämän tähän meidän aikaamme. Mikä on meidän ratkaisumme, kun me nähdään ympärillämme tällaisia ilmiöitä, asioita? Ja katsotaan psalmista 27 muutamia ajatuksia. Tämä on otsikoitu, Herra on elämäni turva. Herra on minun valoni ja pelastajani, ketä minä pelkäisin? Herra on elämäni turva, ketä minä kauhistuisin? Ja sitten David kuvaa, pahantekijät käyvät kimppuuni syödäkseni lihaani. He ahdistavat minua, he ovat minun vihamiehiäni. Vaikka sotajoukko leiriytyisi minua vastaan, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, silloinkin olisin luottavainen. Nykyään voitaisiin sanoa, vaikka minua vastaan nousisi sote, silloinkin olisin luottavainen. Ja sitten jae 4, joka on minun yksi elämäni semmoinen lempi raamatun kohta. Ja mä haluan tämän antaa vastauksena, mikä oli Daavidin ratkaisu ongelmien keskellä ja ongelmien piirittäessä. Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät, katsella Herran ihanuutta ja mietiskellä hänen temppelissään. Yhtä minä pyydän Herralta. Monta rukouspyyntöä meillä on. Me pyydetään sitä ja tätä, tota ja tota. Se on ihan oikein, niinhän meidän tulee tehdä. Mutta Daavidilla oli yksi rukous. Yhtä asiaa minä pyydän sinulta, Herra, että mä saisin olla sinun läsnäolossani, olossasi, olla lähellä sinua, katsella sinua, sinun ihanuutta, ei niitä vihollisjoukkoja ympärillä, ei niitä ongelmia, ei niitä ilmiöitä, mitä tässä ajassa on, vaan minä pyydän yhtä asiaa. Voidaanko me typistää meidän rukousaiheemme, niin että me laitetaan kaikki muut pois ja pyydetään tätä yhtä asiaa, niin kuin David pyytää. Että me paneudutaan siihen tärkeimpään, että mä saan olla Herraa lähellä, elää siinä hänen läsnäolossaan ja katsella häntä. Se oli Daavidin ratkaisu, kun sotajoukko piiritti, kun ilmiöt ja ongelmat velloi ympärillä. Hän käänsi katseensa Jeesukseen, Herraan, vapahtajaan. Ja sitten on mahtavia lupauksia. Jumala piilottaa minut majaansa pahana päivänä. Hän kätkee minut telttansa suojaan. Hän nostaa minut kalliolle. Sydämeni vetoaa sinun sanaasi, etsikää minun kasvojani, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet ollut minun apuni, älä jätä, äläkä hylkää minua, Jumala minun pelastajani. Ja loppu, odota Herraa, ole luja, ja olkoon sydämesi rohkea, odota Herraa. Daavidin elämässä, jos missä, oli haasteita ja jotenkin hänen esimerkkinsä, se koskettaa aina. Mä haluan jotenkin rohkaista sinua ja minua, meitä seurakuntana. Ei pelästytä tämän ajan ilmiöitä, niiden täytyy tapahtua, mutta seurataan niitä. Mutta pidetään elämämme fokus Jeesuksessa Kristuksessa. Koska hän on meidän pelastajamme, hän on meidän turvamme, hän on meidän kalliomme, hän on meidän auttajamme. Ja ollaan, niin kuin David, pyydetään vain yhtä, typistetään kaikki meidän rukousaiheemme siihen yhteen. No totta kai me saamme rukoilla kaikkea muuta, kyllä te ymmärrätte, mutta se painopiste, että me pyydämme yhtä asiaa Jumalalta, koska me tiedämme, että hänen läsnäolostaan sitten virtaa kaikki muukin hyvä. Kaikki se apu. Tiedätkö, että taivas tulee eräänä päivänä olemaan taivas sen tähden, että siellä on Jumalan läsnäolo, siellä on Jumalan läheisyys. Ja vielä loppusanana merkki tälle maailmalle. Se seurakunta, joka elää Pyhän Hengen tulessa, joka elää Pyhän Hengen hallintavallan alla. Tämä on se ilmiö, johon minä uskon. Että Jumalan seurakunta täyttyy Pyhällä Hengellä. Me rakastamme toinen toisiamme. Ja vuosi sitten, kun me julkistettiin tuo meidän näky, siitä on tasan vuosi aikaa, se oli kesäkuun ehtoollisjuhla, että voidaan yhdessä toteuttaa meille annettu tehtävä. Me tarvitaan siihen Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Että me olemme näkymme mukainen seurakunta. Pyhällä Hengellä, ilolla ja rakkaudella täytetyt kristityt. Me voimme luoda ilmiön Jumalan seurakunta tämän ajan keskellä. Tietysti me emme itsessämme sitä luo, mutta me voimme tehdä sen, kun me yhdessä keskitymme tärkeimpään. Annetaan Pyhälle Hengelle ja Jeesukselle täysi hallintavalta. Me voimme luoda ilmiön tämän maailman ajan keskelle, josta Jeesus itse sanoo, että helvetin portitkaan ei sitä voita. Se on Jumalan seurakunta. Se on Jumalan uskovien yhteys. Ja jotkut uskovat suureen luopumukseen. Minäkin tiedostan sen, mutta mä en usko siihen. Koska se, mitä uskot, sitä tavoittelet ja siihen sitä ajattelet. Minä en tavoittele suurta luopumusta. Mä tavoittelen suurta pyhitystä ja herätystä. Ja mä uskon siihen. Ja saako Herra meitä auttaa siinä? Aamen.